bulgumynyň hukuk esaslarynyň kämilleşdirilmegini, eksport import amallaryny geçirmegini, yer bölüklerini bermek düzgünün yönüne köylüştürülmegini, yenilikli kart vermekte ve telekeçler üçin kart gümrük hem de sevda amallarını resmileştirmek işlerinin yenilleştirilmegini beyanını tapyar. Bu çareler Türkmenistan'ı keçi ve orta telekeçliği koldamağın 2018-2024 yıllar üçin devlet maksatnamasının çayaklarını yerine yetirliyar deyip Tadaha yazyar. Emma Sinçler Türkmenistan'ı Tadaha'nın ya da vatan havarlarının beriyan malumatlarının gündelik durmuşta bolyan zatlara çalarak hem gavat gelmeyenliğini, yurtu giyin yayran korrupsiyanın olsa hemmeler üçün açık sır bolmağına galyan onay diyarlar. Misal üçün Türkmenistan'da bir keçi telekeçi marojno dondurma koyup satariyalı hamir stakancık çıkarayan siyahatçiyar. Bu keçi biznes. Yani Türkmenistan'ı udava çekeyen ıslı günlerde dondurma köpeyliyar ve telekeçler yerlerde hamir kutu öndüryen siyahları ediniyar. Elbette haysi iyi iş olsun onu yolu koymak için bir topar tagalla etmeli, kella artmalı, çıktı çıkarmalı. Yani bu kıyınçlıklardan geçip öğe döndüren hamir stakancıklarını dondurma satyan dükkanlara satıp edini işinin hedirini görecek olyan telekeçi ekkene yok, dükkene yok, harmanlı hazır hocalar bilen yüz-yüz bolyar deyip sinçay diyar. Onun harmanlı hazır hocalar diyenleri yangın kulluğunun, polisiyanın, arastaçılık kulluğunun, yerli hakimliklerin ve beyleklerin işgarları olup olar. Ol ya da beyleki iş kurunan öğe ve beylek adamlar için bir neçe iş orunu açan keçi telekeçe dürlüp bakanalar bilen piyatkilçilik dörü diyarlar. Yangın söndürenler gelip siyahın eyesine ayda 600 manat ver. Senin siyahın bilen işin olmadı diyar. Sonra polisiya vekili geliyar da ayda 500 manat ver. Men sağ sen salamat diyar. Onun izinden siyahın arastaçılık yağdayını bağırlamağa geliyarlar. İşgarlarda halat yok, kelelerini başkap yok. Arastaçılık pes deyip 350 manat cerime yazıyarlar. Ondan dondurma kutusunu yöndüren telekeçi ayda vermeli olayan parasını, işleyen işçilerini töleyen aylık hakını, ödüne galyan girdeciğini hasaplayıp görüyerdi. Biznesini bes etmek kararına geliyar deyip yerli sinç aytti. Şlur yalı yağdaya düşen telekeçler yüllerçe olur polisiya yangın kulluğunun arastaçılık kulluğunun keserlerin önünü alış kulluğunun işgarlarını para vermekten halis yadadılar. Ödözlerini dolandırıp devleti hiç il azar bolmasalar da giyin yayran para horluk telekeçlerin elini işten savodiyar deyip azattığı hatyadan sinçi sözünü devam ettirdi. Onun pikirçi Türkmenistan'a devlet tarafından telekeçliği ettirmeye koldoğu del ziyan veriliyar.
Gepliyar Adatlıq radiyeti. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan'daki telekeçiliğin kıyınçılıklarına bağışlanan söhbetimizi dinleyersiniz. Arada bir ovada köçenin uğruna sığır etini satyan kassağın çıdaman polis işgarını katırganı aydan sözlerini öz kulağım bilen estim. Ova gözökçülük ediyen polis işgarı gelip ondan 4 kilogram et çekmeğini kahiş etti. Kassap deyilen eti çekip bakasına etti. Polis işgarı özünden pul sorulmağını gen görüp men şu ovan uçasko voydiydi. Et satyan kem kakarını saklap bilmen bolsan olsun da uçasko voy. Men kanunu bolmadım. Sargıdımı töleyen. Sağlık varlığından her 3 ayda bir gerek geçiyen. Enni sen uçasko voy deyip men sana eti muht dereyin mi? Menem bu mali pulo satın alırım deyip öz diyenini tuttu. Bolyar. Sen eti muht vermesen onunla günahşa gelip senin dükkanın arastaçılığını bağırlamak menin borcum deyip polisi işgara etti. Menin dükkanımın arastaçılığını bağırlar yali sen arastaçılık kulluğunun işgara derleyip satıcı ona bir cevap verdi. Sonundan son polisiye öz hukukunu bilen adamı duşanını düşünen yali biraz çekinip dükkanının çıkıp gitti deyip azatlığı hatyadan sığınçay diyar. Onun pikirçe Türkmenistan'ın halkın gruplanmak için keçi ve orta telekeçiliği kollamalı. Halk bayası yurtken bayar. Adamlar bay yaşasa bir yurdun avrayına olar. Halkın bayama için telekeçilik ile meşgullanayan adamların köpülmeyi gerek deyip yerli sinçiye diyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın telekeçi neyse güçlü, gruplu ya arkalı adam olsa onun girdez almak mümkünçülük hem sonuçta ulu. Ol xas ulu işlerle meşgullanıp, xas yokordakların oyununa koşulup biliyor. Emma keçi ve orta telekeçilerin köplenç mümkünçülüğü çayaklı oluyor. Olar banklardan yeterlik ve amatlı kart alıp bilmeyerler. Pullarını konvertas etmekte ulu kıyınçılık çekerler. Bu topar bürokratik peskelçiliklerle yüzveyiz oluyorlar ve kete bir ayda bitirmeli işlerini bir yılda hem bitirip bilmeyerler. Girdiz almağa derek başlayan işlerinden ziyan görüyen halatlar hem azal.
Yerli tinçinin aydanlarını adatlan yerli havarçatının gürüngdes bolan telekiçilere hem tasdiklayar. Olorun aydan zatlarını dinleten kiçi ve orta telekiçilik berin peskes kerevine çolosup qalan emingde yer. Eger para vermesen, bastan isim durulu sebepleri bilen yapılyar. Yokorda kriysan bolmasa, telekiçilik yolunda uzağa gidip bolmayar. Köp yerde ağdalan paranın müçveri katı yokoru deyip, adının ağdalmazlığını soran telekiçi havarçimiz bilen sökbetteslikte aytti. Onun sözlerine göre, biznes üçin banktan karz pul alyan telekiçiler ilki sol karzı alma üçin bir topar para vermeli. Ol paranı berme üçinim araç tapmalı ve onun hem öz payı var. Seylelikte gerek bolan teristeyini eline alyansan, onun itli bölüğünü degisli emeldarları paylap çıkmalı volyarsın. Dasarı yurtlardan teknologiya getirmen önünde hem bir topar emeli pethkelçilik dörüdülyer. Odali getirecek teknologiyaların üçin ruhsat almalı ve muna itli pul gerek. İn sonunda senin ardalı teknologiyaların yurdun gümrük kulluğuna gelip kovuşyar ve öz kanuni esasda getirin emleğini sol yerden çıkarma üçin hem 1000 dollara qolay para vermeli bolyarsın. Umuman aydanında hiç bir iş parası düzülmeyer dip yerli telekiçi aytti. Kiçi ve orta telekiçiler yeni bir kütüyan yağdayı bolsa yurttaki konvertasiya meselesi bilen bağlı. Radyonun sökbetdeşleri bu meselenin telekiçilerin tas ehlisine təsir yetirendigini, xususan da biznesi yanı, təzilikte başlanan adamlara ulu zarba bolondogini, köp adamın xutsu konvertasiya qiyinçilikleri sebäpli İşini toxtatmalı bolondogyny aýdýarlar. Bu kynçylyklar hususan da telekiçinin özünü iş ýüzünde kanuny esasda gorap bilmezligi, ýurtda telekiçiligi üstürmek, oňa giň ýol açmak üçin çykarylan kanunlary ysmat edýär dip, öňkü sowet ýurtlarynyň bir näçesinde biznes işleri bilen meşgullanan türkmen azatlyk bilen sökbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä, bazyr ykdysadyýet diýilende ozaly demokratik ýurt gözüňe gelýär. Eger de yurttaki kaziyetler karasız bolmasa, telekiçilik hakkında nähil gowy kanun bolsa bolwersin, sen özüňi gorap bilmeýärsin. Mysal üçin, sen Türkmenistanda iş açyp, telekiçilik esasında belli bir derejede kazanç etdiň, emlekli pullu boldun diýeli. Emma bu hili yurtda pulsuz bolmak bilen bir hatarda pullu bolmak hem howpli bolup bilýär. Sebäbi, sen öz pulyňy, emlegiňi kanun esasında gorap bilmeýärsin. Sonun üçin köp adam açyk işlemeýär, gorkup ýaşaýar dip öňkü sowet ýurtlarynyň birinde biznes bilen meşgullanýan türkmen aýdýar. Men Türkmenistanda işleýän telekiçiler bilen duşlanymda olardan o taýdaky ýagdaýlary soraýardym bilen, olar bir siýasata goşulmaýar diýerler. Olar siýasat barada pikir hem etmeýärler. Emma telekiçilerin durmuşy iýisi ýurtdaky siýasat bilen günüden günü bagly bolýar dip Radyonun sökbetdesi kanunun gowy işlemeýän ýurtlarynda telekiçiler bilen her hili zatlaryň bolup bilýändigini, onuň öýüne nese ýa ýarag, ok däri taslap, galp iş esasında tutsuk etmeň we emlägini kärhanasyny elinden almaň ýa-da öz ýanyna işlemäge mejbur etmeň geň zat däldigini bellädi. Bu ýagdaýda saňa hukman ýokarda tanys bilis gowy gerek. Sen sol ortad hiç bir iş edip bilmeýärdin dip dasary ýurtda ýaşaýan türkmen telekiçisi aýtdy.
Adatlygyň yerli habarçysy bilen gurulýan telekeçiler hem aýry-aýrylykda telekeçiniň özüni, emlegini gorumagyň kyn meselediginiň tassyk etdiler. Başga bir ýere gelip seniň iş ýerini gorumaýar. Ony seniň özüň gorumaly. Ýagny şol iş ýerine gözegçilik edýän emirlärleriň birine para bermeli dip radiýanyň anonim söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe para bermek sowet döwründen bäri gelýän enlik bolup köp adam ony gowuş kalgaya ýeketek çözgüt hasaplaýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenlörünün geçen sahanı 20. asırın başlarına Türkmenlörün arasına yaşayıp yerli medeniyeti öğrenen görünüklü günde görüşüne Samoylovic'in Türkmenlör varada öz gündelüğünü kaldıran odol cemiyetçiliğe giyinlen məlum olmadık yaratlamalarına gönüktürüldü. Aslı Ukrayn olan Rusyalı Türkoğlu'nun 120 yıllık gündelük birliklerine yanı bir Rus imperiyatına tavin edilen Türkmen toprağını Rus harbaları bilen yerli halkın arasına sazlaşıksızlık Türkmenlörün kolonial resmilere çemeleşmeleri, olorun kolonial cahan keştelerden çetde durmak islegleri we beýleki ýagdaýlar açylyp görkezilýär. Samoýlewiç jemi 4 gerek türkmensana sapar etdi. Öz döwrüne tanymal türkmen ýazyjy şahyrlarynyň ösüp ýetişmegine, olaryň Russiýanyň ýokary hujaýlaryna kämil bilim almagyna ýardym berdi. Goşant goşdy. Iň soňunda türkolog Rus täsir giňişligini bitiren iňňän uly hyzmatlaryna garamazdan Stalinyň repressiýa ýyllaryna pan-türkizmine aýyplanyp 1938-njy ýylda NKVD nökerleri tarapynan atylyp öldürildi. Eýsem 20-nji asyryň başlaryna türkmen diliniň täzeden şekillenmegine, türkmen edebiýatynyň nuskhawy eserleriniň ýüze çykarylmagyna we türkmen medeniýetiniň halk döredijiliginiň ulumy taýdan öwrenilmegine başga haýsy dil çalymlar we gündogorşunatlar goşant goşdy. Dünya türkmenleriniň bu sany şeýle temanyň töwereginde türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik geçirdi. Hudaýberdi, ilk bilen geçen sapar Samoýlewiçe bagyşlanan gepleşigimizde dören soraw bilen söhbetdeşige başlamakçy bolýan. Görnükli günde gorşunat Rus imperiýasynyň täsir giňişigine girýän halklaryň arasyna uly-uly hyzmatlary bitiripdir. Yerli medeniýetlere urunypdyr, türkmen halklaryň dillerini, halk döredijiligini urunypdyr. Olaryň Rus dilli halklaryň arasyna tanalmagyny, öwrenilmegyny üpjün edipdir. Ýöne muňa garamazdan alymyň Rus imperiýasynyň öňünde İmperiýanyň synmagynyň ýetiri Sowet döwletiniň öňünde bitiren ýyl bäxbitli hyzmatlaryna garamazdan pan-türkizmden aýtlanyp atylyp öldürilipdir. Şu gapma garşylygy nähe ýyl düşünmeli?
Muňa gönüden gönü siýasatyň pidasy diýip düşünip bolar, sebäbi şol Moskwanyň Rus imperiýasynyň soňky onuň miras düşüri bolan Sowetler hökümetiniň esasy daşarky düşman hasaplaýanlarynyň biri türklerdi, türk dünýäsi diýip pan-türkizmdi. Şoňlen birlikde muňa belli bir derejede esasam bar. Sebäbi 20-nji ýyllaryň gyrjdanlyk urşlaryna türkler gatnaşdylar. Merkezi Aziýada bolan gozgolonlary gatnaşdylar, maslahat berdiler, hem olary ýardym etdiler. Ýagny düşünje taýdan, harby täälim taýdan. Şoň üçin Moskwa türk dünýäsini halanyk, türk dünýäsiniň agzyr bolmagyny isleýänok. Şoňa öwredip ol pan-türkizmde aýplanan adamlara gaty ýogsy şemeleşdi. Şoňlen birlikde Samoýlewiçin şol agyr günäniň pidasy boldy. Aslynda bir beýle däl. Onuň soňa Rus imperiýasy ýa-da Rus alymlary diýip alynanyna bir ören şertli hem darmandı olya. Sebebi Türkmenistan dünyada bir millet, ayratin millet özüm tarihte iz kaldırın, hedir içinlim yaşak geliyen, ören öz oluşlu, kadimi hem başka bir yerine bir mingrep varmayan ayratin millet. Onun öz medeniyeti var, öz dili, edebiyatı var, tarihi var. Şunu alim bolan adam öwrenýär. Ol siýasat üçin ýa imperiýa üçin däl. Alim bolan adam eýleki medeniýetleri öwrenýärler. Bir dünýä derejesinde de şeýle, meselem Müsürüň medeniýetini öwrenmek ýa-da bolmasa häzirki Meksikada galan gadymy Maya medeniýetini öwrenmek ýaly işler var da onun şuňky siýasat bilen hiç bir baglanyşy ýok. Ýöne alim bolan adam şunu öwrenýär. Şunun bilen birlikde Samoýlewiç, Bertels, Bartol diýeli adamlarym alim bolany üçin, şol dünýä garaýşy açmak üçin şu tema aralaşdylar, şuňa girdiler, bu ugurda da örem gow işler etdiler. Ýöne olaryň şu hyzmaty ahyrına olaryň başyna ýetdi. Samoýlewiçi atyp öldürdiler. Meselen Bartoldyň ady agdalmady, işleri köp wagtlap çap edilmedi. Ýogsa Bartoldyň öz döwrüne gaty uly iş edipdi. Şolar gaty uly iş edipdi. Olar bir ýa iki däl onlarça. Sowet Soýuzynyň aýratyny onuň ceza berji organlarynyň iki sany esasy gorkýan wady bardy. Biz wagtymda ol biri pan-türkizm, beýleksi pan-islamizm. Ýagny türki dünýäni öwrenip başlasaň, seni yigrenýärler, seni erbet görýärdiler. Şeýle de İslam dünýäsini öwrenip başlasaň, ol adamlary da howpli bilýärdiler. Ýine şeýle bir aýdygynç göze görünmeýän howp bardy. Samoýlewiç şol howpun garşysyna gidip bildi, özüm işläp bildi.
Türkmen diline çap edilen kollanmalar köprünç Samoýlewiç, Paçalujski, Bartold, Bertels ýaly dil çalmalaryň atlary agdalýar. Türkmen diline çap edilen kollanmalarda. Siz 19-njy asyryň ahyrlaryna, 20-nji asyryň başlaryna häzirki resmi türkmen diliniň reformirlenmegine, onuň täzeden şekillendirilip metbuat diliniň, edebi türkmen diliniň we ulmy tehniki diliniň kemale getirilmegine başga Haýsy dil çalanlar gatnaşypdyr şu prosese?
Şol senin kut agzak geçişin ýaly Ştayda Potsilievskiň adyny aýtmak gerek. Ol Belarusdan olan alim Minskden gelipdir, türkmenleriň arasynda ýaşapdyr, hem işläpdir. Ol 48-nji ýylyň ýer ýanmasyna ýogulypdyr, keseginiň arasynda galypdyr. Şol mugallymymyz gurrun gererdi Potsilievskiň öýüniň ýumurlan jaýynyň ornuna diýe kitaplar çaşar ýatardy diýe. Köp-köp kitap bolupdyr. Ol adam hem şol türkmen diliniň öwrenilmegine ýardam edipdir. Ikinji bir tarapdan türkmen alimlerinin yetişmegine, meselen Profesor Hıdırov, akademik Pygamazim fiyali adamların Zuleyha Muhammedova yali dilçi hem edebiyatçı alimlerin ösüp yetişmegine ören ulu yardım ediptir. Her gedek sapaga gelenine, üniversitete sapak vermeni gelenine, yani bilen bir horcun kitap getirirken şol adam, şol kitapları studentlere yeke yekeden görközerekken, ona şeyle çeşme var, şeyle çeşme var, şu var, ne şu yerlerden peydalanıp bilersiniz deyip. Ol bir pedagog, yankı terbiyeçi, görközücü adam bolptur. Ya da Bartolt var da aydılandı. Bartolt sonku dörödülön Sovet Respublikalarının keskitlenmegini tanqid ediptir. Meselen Xiva hanlığı yok ediliptir. Sonku Respublika dörödülönü Bukhara emirliği yok ediliptir. Ol neyem için Xiva hanlığı yok ediliye diye. 2000 tarihi bar devlet, öngden geliyen devlet, revolüsyan iyiyanının ol özünün Respublikadığını car etti. Hatta Lenin'i Xorezm Respublikasının ilkinci devlet sıylığını verdiler. Yine şeyle Respublikalar yok edildi. Şol medeniyet yok edildi. Bartalı. Şu yerlere barıp işleyen adamlar yerli medeniyeti bilmeli, yerli dili bilmeli deyip çıkış etti. Yani Bartalı'nın bağıtını, ol Stalin'in kadavını duçar bulman onun ön yok oldu. 30. yılda yönü işleri yine sonki yıllarda, has sonki yıllarda çap edilip başlandı. Şu yerde bir ayrıtin bellemeli yağday var. Rusya'nın yukarı kucaylarına ayrıtinin Peterburg'da Türk dili, Fars dili hem Arap dilleri öğrenilmeye, şol öğrenilmeye şeyle ılım var. Yönü şol uğurdun, Türk'ü milletlerden hiçbiri okat bilim alıp bilmedi. Türkü halkları şol gurlardan okumak kadagandı. Şoň üçin Samoylovich ýaly başga milletiň adamy öwrenýärdi, başga milletiň adamlary okap kämil bolýardylar. Hem biziň taryhymyzy öwrenmäge, edebiýaty öwrenmäge ulyk goşun goşýardylar. Meselem näme üçin Samoylovich ýa-da Bartoldyň ýa-da Bertelsin aýdanyny bir türkmen alimi aýdyp bilenok diýen mesele bar. Näme üçin olaryň sözü iler tutulýar diýilýän karayışlarım var. Yani olurun dünya karayışı. Gatı giyin, giyin çekti. Olur Türkmen edebiyatına seyredenlerini beylikli halkların derecesinden seyrediyorlar. Olur beylikli halkları bilip şunun dönümünde Türkmen'in medeniyetinin ne hilediğini biliyorlar. Şunu öğreniyorlar. Yani şu medeniyeti öğrenmeklük Sovyetler zamanını kadağanlayı.
Edebi türkmen diliniň ulmy taýdan kemale getirilmegini, onuň gaýtadan şekillendirilmegini, özgü milletlerden bolan dil çalanlaryň möhüm rol oýnamagyny, şu işleriň göz başyna ýetýän şolaryň durmagyny, şeýle asyl işleriň özgü milletlerden bolan günde görüşüni asyr dil çalanlar tarapyndan düýbüniň tutulmagyny näme hil düşünmeli?
Bi, alimlerim ýokary insanperwer düşünjesi bilen keskitlep olur dip pikir ediyen olurdu yukarı insan terör düşünce var. Yani adamzada, adamzadın dörödün medeniyetine olan eğer ulu sarpı var. Şol hormatı ödeme için, şol medeniyeti özleştirme için olur şu işleri ediyeler. Özlerim olur ören tayarlıklı adamlar. Mesela biz son karımlardan Bertels'i alsak, Bertels 15 dili kemil biliptir. Gol yazmaları o kap biliptir. Eğer de biz öz sevitimiz var idi gurrun eslep. Ol türkü diller biliptir. Şoň bilen birlikte Fars dilini, Arap dilini hem gadimi diller biliptir. Şol esasda da ol gowy iş edip biliptir. Ýene-de bir bellemeli zat ol medeniyeti, şol adamlar, medeniyeti, Türkmen medeniyetini beylik bir medeniyet bilen deneştirmeyi başarttırlar. Mesela Türkmen edebiyatının Azerbaycan edebiyatından tesiri ya da Türkmen edebiyatı bilen Türk edebiyatının tesiri ya da Umumi Merkez Asya halklarının edebiyatının özara tesirleri diyen yali umumi uğurlardan işlemeyi başarttır. Olar ören universal alimler olupturlar. Şol yukarı insan pervör duyusu da olori şu hizmete getirttir.
Yine şu Türkmen dilinin tesirden şekillendirilmeyine, şon resmi görünüşte reformirlenmeyine şol özgün milletlerden olan günde görüşün asların, Türkologların dronluk vardak fikirlerini lalaşayanın mı daivirde? Şu esası şu prosesin sakasını özgün milletlerden olan adamların dronluk vardak fikirlerini lalaşayanın mı?
Men doly ulalaşyan bir pikir bilen sebebi Türkmen dilinin grammatikası yazılanına, Türkmen dili öğrenilenine, şunun başında şol alimler durupdur, şunun bilen birlikte Tatar alimleri, Başkırdistan'dan olan alimler, Azerbaycan alimleri durupdurlar. Mesela Türkmen dilinin ilkinci kamil grammatika kitabını Gelif Aliyev bilen bilelikte yazıptır. İki avtor olup yazıptırlar. Olar Türkmen dilini klasifikasiya getirmekte, yani düşümler bilen üytgömögü Türkmen dilinin yönkömede üytgömögü ad, işlik, sıfat ya da hal yal toporları bölünmögü Türkmen dilinin grammatikası, fonetikası şu uğurları ayrı ayrı işlemekte olar ören bu kömök ediptirler, olar yardım veriptirler. Eğer de biz yatlak geçtik, şu ilimin düğününü, dil biliminin düğününü aslında Aristotel duruya, kadimi Grek alimi, Aristotel düşümler ulgomunu dörüdün. Bir dilde mesela 7 düşüm var, beylik bir de dilde 5, köp dillerde de 6 düşüm var. Bu katı irden geliyen ilim, öngden geliyen ilim, şol ilime layıklıkta Türkmen dilini klasifikasyon etmek, yani şol ilime Türkmen dilini kavat getirmek meselesini şol halkların alimleri Türkmenleri ägirip uly kömek beripdirler.
Indi Türkmenistanyň häzirki döwlet siýasaty biziň şu iki ýepleşgäri gurrunyň diýen alimlerimizi, adamlarymyzy näme hilçemileşýär? Şolaryň atdyr agdalýarmy, bitiren işleri hormatlanýarmy?
Şol ýok, gynan sagam, gaty ýok. Biz bu yerde dine bir dilişen edebiyatı arada gurrun ettik. Ol dürlü uğurlarda da bar. Meselim tevhivatı uğrunmak, Türkmenistan'ın florasını, faunasını uğrunmak yani uğurlarda da eğer ulu işleri den adamlar bar. Yönü Türkmenistan şol mesele yeterlik hormat koyunok deyip hasar ediyen bir meselim bir şol önkü Sovyetler devrinde köçülürü her hili atlar dakılardı. Meselim batı bir gen atlar vardı 13. Ağustos Deniyali at vardı. Bir vakta Aleksandr Nevski hücume başlarını 13. Ağustos'ta başlattır diyen gurrun var. Şol adı bilen bağlanışıklı. Yönü şol Türkmen köçelerini mesela Bartıl'dın ya diğer telsin ya da Samaylovich'in adını takmadılar. Şonglen birlikte mesela Tergukasov deyip köçe vardı. Tergukasov. Tergukasov deyilen adam. Göktepe kalasını basıp almak meselesinde Padişah Rusya'sına öz fikrini aydın adam. O demir yol çekmeli, demir yol geçirmeli. Şol koloniyanın üstünden eğer şu demir yol geçmese onu o koloniyanın iktisadi ehmiyeti bulmaya diyen ideyanı öne sürün adam yani kolonyal sistemanı, kolonyal düzgünü kullan adam. Şul adamın adına köçe vardı. Yönü kıynansalım şul aydiyan bizim alimlerimiz Türkmen medeniyetinin, Türkmen edebiyatının öğrenilmeğine ulu koşun alimlerimiz var da hiçbir yatlama bulmadı. Yani şuların adlarını evediyleştirmek, bir kitaphanelere takmak ya da şular var da memuarlar yazmak, yatlamalar yazmak yani işleri başa varmadı.